halkani waa washington laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 13 iyo 19 mitrband iyo efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah oo bisha janaayana ay tahay 7 sannadka 2017. idaacaddana saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Saare Cabdiaxmed iyo Xuseen Barre Aadan.
dadka azizaland hay-adda u qaabilsan waaxda socdaalka injiisadaha ayaa waxay soo saartay tirekoobkii ugu badnaay abid oo dadka ajnabiga ah isdhiiba qaxootiga oo lagu sheegay 8,200 qof oo isdhiibay oo haddana aan lahayn jaane xiri meel dhigeen. dadka ayaa waxaa ka mid ah Soomaalida oo lagu qiyaasay 495 qof oo Soomaaliya oo iska dhiibay dalka New Zealand, laakiin iminka aan lahayn jaane xiri meel dhigeen.
kaasi waxa uu ahaa Mustaf Bashiir Xaaji Kobton oo ka mid ah dadka u dhaqaaqa jaalada Soomaalida ee dalka Switzerland oo ka waramaya muhaajiriin tiro badan oo ka soo jeeda dalka Soomaaliya oo la sheegay in ay isaga carareen oo ay ka guureen dalka Switzerland 12 bilood ee la soo dhaafay, kuwaasi oo tiradooda lagu sheegay 429 qof oo Soomaali ah. Qoreysi ayaanu idinkahayna.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo hortagaya waaxda dambi baarista ee dalkaasi Kenya.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin hayna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa amar ku bixisay in dhammaan danjirayaasha Mareykanka ee madaxweyne Barack Obama qaab siyaasadeedku u magacaabay inay iscasilaan inta ka horeysa 20-ka bishan Janaayo ee sanadkan 2017. waqtigaasi oo ku beegan maalinta loo madlan yahay dhaarinta madaxweynaha la doortay Donald Trump.
booliska dalka Turkiga ayaa soo qabtay 18 qof jimcihii shalay, kuwaasi oo lala xidhiirinayo in ay ka dambeeyeen weerarkii magaalada Izmir ee dalka Turkiga, kaasi oo ay ku dhinteen hal qof oo ka tirsan ciidanka booliska iyo mid ka mid a shaqaalaha maxkamadda dalkaasi iyo weliba 2 ka mid a dadkii weerarkaasi fulinayay. Fatxi Sakiin oo ah isagu sirka ka tirsan booliska oo isku dayay in uu weerarkaasi fuliyo ama uu ka celiyo in uu gaaro ayaa wasiirka cadaalada ee dalka Turkiga Bekir Buzdaq waxa uu sheegay inuu ahaa ninkaasi mid ka mid a dadka naftooda u huray in ay dalka Turkiga difaacaan. weerarkan ayaa waxaa la sheegay in ay ka dambeeyeen kooxda BKK ee iyadu ah jabhada kurdiyiinta oo kasoo horjeeda maamulka dalkaasi Turkiga. subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa hortagay waaxda dambi baarista ee dalka Kenya kadib markii baraha bulshada lasoo geliyey hadallo la sheegay in si qarsoodiya looga duubay, hadalladaasi oo lagu tilmaamay kuwa ku salaysan nacayb iyo hurin colaadeed, iyadoo hadalladaasina ay soo xigteen warbaahinta dalka Kenya. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o a ee magaalada Kaarisa, Maxamed Faarax Shire.
hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya ayaa waxaa lagu soo eedeeyey in uu sameeyey hadallo uu ku kacdoongelinay shacabka ku dhaqan Gaarisa, hadalladoo la sheegay in si sir ah looga soo duubay. waxaa lagu sheegay in bulshada mukaanbado kasoo jeeda gobolka bariga dalkani Kenya laga saaro xarunta gobolkan ee Gaarisa, sidoo kalena loo diida xarumaha ay doorashadu ka dhacayso xilliga doorashada u dhici doon. codkaasi baraha bulshada iyo weliba warbaahinta dalkani Kenya ay wada qaadatay ayaa waxaa lagu sheegay sidoo kale in mudane Ducaale uu ku amray dhallinyaro in shanshan ay u socdaan ay difaacdaan waxa uu ku sheegay kursiga isaga iminka uu ku fadhiyo dowladduna ay noqon doonto mid garab ku siin doonto. guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee Wayba mudane Faarax Macalin Maxamed iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ANC oo labadaba loolan adag kula jira mudane Ducaale ayaa saldhigga booliiska ee magaalada Nairobi dacwad ka dhana Ducaale ka qoray.
You heard the voice of Honorable Ducaale. Honorable Ducaale is now recruiting
Mudane Duale iminka waxa uu qoraya tiro dhalinyaro ah oo shaqala arna magaalada Garissa si ay arqalad iyo dhibaato u geystaan waxa wasaga aaminsan yahay inay tahay cid ka hor imaatsan taasina aniga waan ku jiraa iyo kuwa kale iminka la tartamay Duale waxaan doonina in aynu ogaano in dawladdu ay tahay mid sharciiga dhamaan dadku wada siman yihiin iyo in ay tahay mid sharciiga si gaar ah dad gaar ah loogu
and enforcement of the law by the
ducaal oo saldhiga sirdoonka dalkani Kenya magaalada Nairobi looga yeeri ayaa waxa uu sheegay in uu bari ka yahay codkaasi lagu qaybiyay baraha bulshada.
I have given all the audio of all the meetings that I have conducted.
Waxaan u dhiibay dhammaan codad aan kulamada kula soo galay deegaankayga. Waxaan sidoo kale u dhiibay dhammaan hoggaamiyashii hoggaaminayay kulamadii aan qabtay. Waana iimaanayaan oo waxay qorayaan aragtida dhankooda ah si ay u cadeeyaan in aan arrinkaasi aniga ku lug lahaa iyo in kale. Waxaan si cad ugu sheegayaa kuwa ila tartamaya inay ugu la tartamaan horumar iyo isku keenida ummadda Kenyaanka ah. Ma aha in aad soo abuurtaan oo aad soo matashaan oo aad soo musuqmaa suqdaan codad aan xataa la maqli kari, kuwaas oon lahayn xilli, kuwaas oon lahayn waqti si aad uga heshaan saldana siyaasadeed oon meel laydin gaaraynin. Ducaal ayaa bartiisa Facebook-ga waxa uu ku sheegay in dhammaan shaqooyinka Garissa uu tegay ay ahaayeen kuwa lagu baahiyay warbaahinta dalkani Kenya, sidoo kalena uu ka hayo qoraallo codad iyo sawirro iminkana uu doonayo cid walba arrinkaasi ku soo riixayso in cadeymo ay la imaato. Saxaafadda dalka ayaa 24 saacii la soo dhaafay si gaar ah iyo guud ahaanba waxay uga hadlaysay amuuraha magaalada Garissa. Hadalkaasi la sheegay in uu ka soo yeeray hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalkani Kenya, Mudane Ducaale, sidoo kalena aqalka baarlamaanka ee dalkani Kenya ayaa mudanayaasha deegaanada u kambaani ka soo jeeda ee dadka u Ducaale ku sheegay in Garissa laga saaro ay ka soo jeedaan ayaa waxay ku sheegeen in xabsiga la dhigo Mudane Ducaale. Senatorka deegaanka Kitui David Musalia oo mudanayaashaasi hoggaaminay ayaa sheegay in Mudane Ducaale in uu mutaystay in iminka xabsiga loo tixaabo si looga fogaado carqalado kale oo sii fido.
Natoa mwito kwamba mheshimiwa Ducaale ashikwe.
Waxaan halkan ka sheegaynaa waa in la soo qabtaa Mudane Ducaale laguna soo dacweeyaa in uu dembi galay, laguna soo dacweeyaa in uu carqalad iyo hadallo adag kula hadlay shacab deegaankaasi. Amniga ayaa iminka khalkhal galay, waa in Mudane Ducaale la soo qabtaa.
Tisha amani ambayo imekuwa ikiendelea katika sehemu hii.
Guddiga isdhexgalka iyo ka hortaga shaqooyinka madaxiisa Francis Ole Kiparo ayaa sheegay in loo saaray kooxo khubro ku ah cod dhageysiga, baaritaanadooduna u noqon doono mid si degdeg ah u soo gabagaboobo, wuxuuna shaaciyay haddii Ducaale uu arrinkaasi ku lug yeesho in sharciga la soo horjoojin doono. Ducaale ayaa waxa uu aaminsan yahay in qofka ugu dambeeya uu noqon doono haddii ay dhacdo in carqalad ama dhibaato dalkani Kenya loo geysto, wuxuuna ammaanay hadalka madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ee ahaa in cid walba sharciga aysan ka sarreynin ciddii carqalad dalkani Kenya kula kacdana ay noqon doonto cid tallaabo laga qaadi doono.
I stand with the president. I stand with.
Waxaan garab taaganahay madaxweynaha, sidoo kale waxaan garab u ahay laamaha amniga. Waxaan halkan ka cadeynayaa in aniga xataa ducaal ahaan haddii dambi laygu soo helo, laygu soo cadeeyo maxkamadda la soo joojiyo, cidna sharciga yaa looga eexanin xilka iyo darajada uu hayo, xataa haddii aad tahay hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka. Qof walba dambi gal waa inuu wajahaa sharciga. Sidaas weeye sababta aniga ay keentay xarunta laanta dambi baarista CID si aan halkan dacwad ugu qorto.
To walk to the CID and record a complaint.
Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal VOA Washington ayaad la socotaan. Muhaajiriin tiro badan oo ka soo jeeda Soomaaliya ayaa la sheegay in ay isaga carareen oo ay ka guureen dalka Switzerland 12 bilood ee la soo dhaafay. Qaxootiga Soomaalida ee Switzerland ka baxsaday sanadkii aynu soo dhaafnay ee ahaa 2016 ayaa la sheegay in tiro ahaan ay gaarayaan 492 qof. qiimeyn ka soo baxday waaxda dhawaan socdaalkii jinsiyadda ee Switzerland ayaa lagu sheegay in dadka Soomaalida ee Switzerland ka cararay ee tira ahaan aad u badan yihiin waxaana la sheegay in dadkaasi ay ku sugan yihiin ama magangelyo ay weydiisteen dalalka kale ee ku yaala qaarada Yurub Xuseen Barre Aadan ayaa hadaba faahfaahinta warkan waxa uu ka wareystay Mustafa Bashiir Haaji Goobdoon oo isagu ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi Switzerland
dalka Switzerland hay'adda u qaabilsan waaxda socdaalka injisida ayaa waxay soo saartay tirakoobkii ugu badnaa abid oo dadka ajnabiga ah isdhiibay qaxootiga oo lagu sheegay 8,200 qof oo isdhiibay oo haddana aan lahayn jaane ciri meel dhigeen dadka ayaa waxaa ka mid ah Soomaalida oo lagu qiyaasay 495 qof oo Soomaaliya oo iska dhiibay dalka Switzerland laakiin iminka aan lahayn jaane ciri meel dhigeen dadka oo magangelin weydiistay Switzerland laakiin iminka aan ku sugnayn dalka Switzerland amaba aan la ogeynbo inay ku sugan yihiin kale
maxay tahay markaa sababta ay uga tageen dalka Switzerland
dhibaatooyinka ugu waaweyn ee la sheegayaa dadka Soomaalida intooda badan markay usoo socdaalaan dalka Switzerland waxay tahay inay usii gudbaan dalka Jarmalka dadka qaarkood xuduudda ayaa lagu qabtaa fariina waa laga qaadaa kabacdi waxay iska dhiibayaan dalka Switzerland waxaa laga yaabay qaarkood inay hore ugu sii socdeen oo ahayd meeshay u dal lahaayeen dalka Jarmalka halka qaarkood muddo badan markay dalka Switzerland joogaan sharciga aad loogu adkeeyey ay noqoto inay wadamada Yurub ay iska dhiibaan ama dib ugu noqdaan waddanka Talyaaniga ay ka yimaadeen oo kale maadaama farax looga qaaday marka waa cadadkii ugu badnaa abid Soomaalida kaliya dalalka Afrikaanka ah sida Eritrea Gambia Nigeria iyo Ghana iyo Algeria ayaa ku jira laakiin waa cadadkii ugu badnaa dad is dhiibay oo qaxooti dalbaday haddana aan la ogeyn meel ay jaan cilib dhigeen halka qaarkood tuun laga qabo inay si suuq madow ah ay ku joogaan magaalooyinka ay shaqooyin ka shaqeeyaan oo kale
dalka Switzerland miyuu faraha ka qaadaa dadka marka qaxootiga yimaadaan
sida caadiga dalka Switzerland wuxuu ku jiraa wadamada Schengen inkastoo Yurub oo isku jira laakiin heshiiskii Schengen ayuu Switzerland wadamada reer Yurub la wadaagaa marka waayadii hore dadka Soomaalida ay ka imaanayeen Talyaaniga farax lama qaadi jirin si hoose ay Switzerland ku imaan jireen taas ayaa u suurtageli jirtay inay Soomaalida halka ku nagaadaan laakiin dadka faraha laga soo qaado waxaa dib loogu celiyaa dalka Talyaaniga halka qaarkood la sheegayo inay dib ugu noqdeenba Soomaaliya oo ay dalbadeen in dalka Soomaaliya loogu celiyo
mar haddii faraha laga qaaday siday ugu suurtagelisaa in ay dal kale ku noolaadaan
tirakoobka iminka lasoo saro wuxuu sheegayaa dadkii isdhiibay ee dalabkii qaxootinimada codsaday ee iminka aan ku sugnayn xerooyinkii qaxootiga ama degmooyinkii la geeyey waa ay ka maqan yihiin nambaradoodii iyo magacyadoodii taaya tirakoobka waxay ku sheegaysaa in dadkan aan lahayn meel jaane cirib ay dhigeen maadaama dalabkii qaxootiga ay samaysteen oo baaritaan ay ku jireen in la aqoonsaday in kale laakiin waxa ay ka maqan yihiin goobihii qaxootiga ay deganaansho ahaan ku yeesheen tirakoobkaas saas ayaa lagu soo cadeeyey
waatay laakiin marba haddii dalka Switzerland uu ka mid yahay qaaradda Yurub islamarkaana uu aqbalayo in dadka qaxooti ahaan loo qaabilo maxaa keenay marka inay waddankan ka tagaan oo waddan kale tagaan
waxyaalaha keena waxa uu sababa dadka qaxootiga dalbada oo in badan suga inta go-aan laga gaaray in la aqoonsado in kale waxayna ku qaadatay muddo 2 sano ama 3 sano ilaa intaas dadku waxay iska joogaan xerooyinka qaxootiga ama meelo aad u adag oo ciidamada ay degnaa jireen oo bunker hoose ah marka dadka dhalinyarada intooda badan waa ku adag tahay in nolosha ay qaabilaan waxay inta badan isku dayaan inay usii hayaamaan wadamo kale oo isleeyihiin waxaa laga yaabaaba in lidin aqoonsada qaxootinimadiina sida wadamada Scandinavianka ama Jarmalka ama halka dadka qaarkood iminka la sheegayo Soomaalida waa yadan dambaba inay isku dhiibaan Ethiopian ama Eritrean oo ay door bidayaan inay sharciyo ku helaan oo kale markay shagtaan wadamadaas
waa sidee xaaladda Soomaalida sharciga ku haysata ee ku nool dalka Switzerland
Switzerland guud ahaan wuxuu ahay waddan aada u adag xagga sharciyada iyo dhalashada waddankan waayadii dambe waxaa soo isbaxay in dadka shaqaysta loo fududeeyay sharciyada barmeedka ay ku joogaan qofkii 5 sano shaqeeyay in la siiyo barmeed oo deganaanshaha dalkan ku joogi karo waxaana iminka sanadka 2017 aad loo fududeeyay sharciga qaadashada baasaboorka dalka Switzerland waayadii hore ahayd 12 sano sanadkan waxaa laga dhigay 10 sano balse waxaa lagu xujeeyey ama dadka shuruud looga dhigay inay sameeyaan waxyaalo la yiraahdo integrationka luqadda ay bartaan oo kale dembiye aysan gelin aysan qaadan lacagta ceerta ee socialka marka hadda dhalinyarada qaarkood fursad ayay u tahay maadaama sharciga laga dhigay 10 sano in dhalashada waddan ku qaataan balse waayadii hore aad bay u adkeed
مصطف بشير حاجي قبضون او كاميدا دادك او دقدقا قجالية دا صومالي دا كودقان دالك ازويزالان ايو كاسي ها وحونا خطك تلفونك قردو ويتقو الرمي حسين برا اذن هل كاسي ادكال سعوتين وا اذا عدد صبح نميل لان تافك صومالي جاي فيو اذا
subax wanaagsan dhigisteel khad nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA qof hubaysan ayaa weeraray mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee gobolka Florida ee koonfurta dalka Mareykanka halkaasii oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof faafinta wararkii ugu dambeeyay ee dhacdadan waxa ino haysa oo ino soo koobisa Saara Cabdi Axmed
Governor Scott isagoo la hadlay wariyasha ayaa waxa uu sheegay goor fiidkii oo xalay ahayd saacadda kadib markii weerarkaasi uu dhacay in qalbigiisu uu banaanka u yaalo una naxsan yahay dadka ay arintan saameynta ku yeelatay mar uu la hadlay warbaahintana waxa uu sheegay inuu la hadlay madaxweynaha la doortay Donald Trump iyo ku xigeenkiisa oo uu sheegay inay sheegeen inay gacan u furayaan hadii ay u baahdaan
My heart goes out to every family impacted The families that lost their loved ones and the family and the individuals that have loved ones still in a hospital fighting for their lives.
Qalbigaygu wuxuu banaanka ugu soo baxay qoysaska ay dhibaatooyinka ka soo gaartay arintan. Qoys kasta oo waayay dadkii ay jeclaayeen, qof kasta oo dadkiisa ay soo gaartay dhaawacyo haatan isbitaalka la yaala. Ma qiyaasi karto sida arrinkan ay u saameyn karto qof kasta oo dunida jooga. Ma doonayna in gobolkeena qiimaha badan ay sidan oo kale ku dhacdo mar kale. Waxaan kula xiriiray khadka taleefoonka dhowr jeer, madaxweynaha ku xigeenka la doortay iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump si aan ugu sheego wixii dhacay. Waxayna ii sheegay in ay wax kasto ay awoodaan ay ugu kaalmeenayaan. Arrintan waxa ay ku jirtaa baaritaan waxaana jira warar badan oo soo baxaya gudoomiye Scott ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shaqaalihiisa ay si toos ah ula xiriirayeen airportka tan iyo markii ay dhaceen toogashadaasi xilkan u haya dadka ayaa ay faraya ayaa waxa uu yiri in qof kastaba aan ogaado amaankiisa cid walba ayaa markii wararka uu dhacay waxa ay si weyn u doonaysaa inay ogaato xaqiiqada wixii dhacay mana doonaya in ay nagu dhacdo mar kale ayuu yiri arintan oo kale saacada kadib hadaba markii toogashadaasi ay dhacday ayaa waxaa la sheegay in toogashadaasi laga maqlay meelo kala duwan oo airportka deegaanada ku dhow dhowa inkastoo booliska saraakiishooda ay markii dambe sheegeen in arintaasi aysan waxba ka jirin saraakiisha amaanka ee gobolkaasi ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in dadkii ku dhaawacmay airportka Lauderdale Hollywood International Airport loo qaaday isbitaalada ku dhow dhow airportka waxayna saraakiisha sheegeen in qofkii toogashadaasi geystay gacanta lagu hayo oo xabsiga la dhigay Bill Nelson oo ah senator laga soo doortay gobolkaasi Florida ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlay wariyasha in qofka toogashadaasi geystay uu watay kaad ay ku qoran tahay militaryga waddankaasi aqoonsigiisa isla markaasina magac ahaan uu u saarnaa Esteban Santiago inkastoo ay sheegeen inaanan wali la xaqiijin inuu isaga yahay qofka ku qoran kaarkan qofka watay ee isagu falkan toogashada ay geystay ninka weerarkan loo maleeynaayo inuu geystay ayaa waxa uu saarnaa diyaarad uu ku yimid oo socdaal ahayd waxaana boorsadiisa ku dhex jirtay qoriga uu ku geystay falkan weerarka ah waxa sidoo kale saraakiisha amaanku ay sheegeen in ninkan uu u safray dalka Canada duulimaad u socday laakiinse haweenay u hadashay safaaradda Canada ayaa waxa ay sheegtay inay soo jirin wax xiriir ah oo u dhaxeeya ninkaasi iyo dalka Canada waxa sidoo kale ay soo xigtay saraakiisha Mareykanka ee sheegay in qofkan weerarka geystay uu ka soo duulay Alaska uuna ku socday Minneapolis goob joogayaal ayaa waxa uu sheegay warbaahinta ABC News in qofka weerarkan geystay loo maleeynaayo in uu ku qeylinayay ma ahi yahuud waxa kale oo ay sheegeen dadkii ka dhawaa goobta inuu ninkaasi xirnaa funaanad ay ku qoran tahay magaca filimka Star Wars waxaana markiiba u dhigtay dhulka xabadka si ay ciidamada amaanka u qabtaan kadib markii 13 qof uu xabadihiisa ku hubsaday waxa saraakiil ka tirsan booliisku ay sheegeen in ninkan ay u qaadeen xabsiga isagoo badqaba ma aysan shaacinin ilaa iyo haatan waxa ku kalifay in weerarkan uu geysto ama hadii ninkani uu xiriir la leeyahay argagixiso diyaaradaha qumaatiga u kaca ee warbaahinta u duuba muqaalada iyo wararka ayaa dul geef wareegaya goobta ay ka dhacday toogashadaasi ee robotka waxa ayna qabteen muqaalada boqolaal dad oo hadba dhinac u cararay iyadoo gaadiidka degdega ee bukaan la roorkana ay qaadayeen dadkii dhaawacyadu ay soo gaareen ciidamada amniguna goobta ay soo buuxdhaafsheen madaxa garoonka diyaaradaha ayaa waxa uu ku sheegay bartiisa twitterka ee arrimaha bulshada la iskula xiriiro ee internetka in ay xaniben dhaqdhaqaaqyada duulimaad ee garoonka
aadi umasantay sara abdi axmed warbixintaasi la socotay shirkad ka dhigsanaysana waa VOA subax wanaagsan dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii u dambeeyey ee dhinac ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh oo inoo soo kooba
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aynu ku bilaabnay horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga ayaa maanta dib u bilaabmi doona kadib markii muddo 2 toddobaad laga nastay kooxda Empoli ayaa waxa ay marti gelin doontaa kooxda Palermo kooxda Sampdoriana waxay u safri doontaa naadiga Napoli dhinaca horyaalka dalka Spain oo isna dib u bilaabmi doona kadib maalmo laga nastay Real Madrid ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga Granada Atletico Madridna waxay aadi doontaa kooxda Eibar Las Palmas iyo Sporting Gijon ayaa kulmi doona kooxda Real Sociedadna waxay ciyaar xiisa badan ku marti gelin doontaa naadiga Sevilla waxaa sidoo kale la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan koobka FA Cup-ka ee dalka Ingiriiska kooxda Manchester United ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga Reading oo macalin u yahay daaficii hore ee kooxdaasi Jarvis Tam ciyaartana waxay ka dhici doontaa garoonka Old Trafford naadiga Accrington Stanley ayaa waxay la kulmi doontaa kooxda Luton Town Baro iyo Rochdale ayaa kulmi doona Newcastle waxay u safri doontaa naadiga Birmingham City kooxda Blackpool ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga Barnsley Bolton Wanderers iyo Crystal Palace ayaa is arki doona Brentford iyo Eastleigh ayaa kulmi doona Brighton and Hove Albion waxay la kulmi doontaa kooxda Milton Keynes Dons Bristol City iyo Fleetwood Town ayaa kulmi doona ciyaarta xiisaha badanse waxay tahay tan dhexmari doonta kooxda Everton oo la kulmi doonta naadiga Leicester City oo ah kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League kooxda Huddersfield Town ayaa waxay la kulmi doonta naadiga Porto Vale halka Hull City iyo Swansea City-na ay kulmi doonaan Ipswich iyo Lincoln ayaa kulmi doona Millwall iyo AFC Bournemouth ayaa kulmi doona Norwich waxay marti geli doontaa naadiga Southampton Queen's Park Rangers iyo Blackburn Rovers ayaa kulmi doona Rotherham United iyo Oxford United ayaa kulmi doona Stoke iyo Wolverhampton Wanderers waa is arki doonaan Sunderland iyo Burnley ayaa kulmi doona Sutton United iyo AFC Wimbledon waa ay kulmi doonaan Watford iyo Brighton Albion West Bromwich iyo Derby County Wigan iyo Nottingham Forest kooxda Wycombe Wanderers waxay marti geli doontaa naadiga Stourbridge halka Bristol North End ay la kulmi doonto kooxda Arsenal ee horyaalka Premier League dhinaca kale macalinka kooxda Man United Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay in Morgan Schneiderlin iyo Memphis Depay aysan kooxda u ciyaari doonin ilaa laga xalinayo mustaqbalkooda naadiga Everton ayaa waxa ay rajaynaysaa inay soo gabagabeyso heshiiska ciyaaryahan Schneiderlin oo 27 jir ah hase yeeshee kooxda United ayaa waxa ay sheegtay inaanay weli helin yaboo la aqbali karo ciyaaryahankaasi lagu iibin karo waxaan ogolaan doonaa in labaduba ay ka tagaan kooxda haddii yaboo inuu ku qanacno uu yimaado ilaa iminkana ma hayno sidaasi waxa yiri macalin Mourinho oo shir jira ay qabtay waxa uu sheegay in aysan jirin koox soo gudbisa lacag u dhigmata tayada labada ciyaaryahan ciyaaryahan Memphis Depay oo kooxda ku soo biiray ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa 22 jir waxaana doonaya kooxda badan oo kooxda Everton sidoo kale ay ku jirto kooxda West Bromwich Albion ayaa iyana waxa ay ka mid tahay ilaa 5 kooxood oo la sheegay inay doonayaan in ciyaaryahan Morgan Schneiderlin ay la wareegaan dhinaca kale warbixinno cusub ayaa waxay sheegeen kooxda Tottenham ciyaaryahankeeda qadka dhexe iyo xulka qaranka Ingiriiska Dale Alli ay doonayaan qaar ka mid ah kooxaha horyaalka dalka Shiinaha ee loo yaqaan China Super League ee wareedyo ayaa waxa ay sheegeen in ciyaaryahankani la doonayo in la siiyo ugu yaraan $1 million toddobaadkii mushaar ah haddii uu ku soo biiro mid ka mid ah kooxahaasi waxaana la sheegay in tira kooxaha uu aad u badan ay daneynayaan horyaalka Shiinaha ayaa waxaa dhowaanahan ay la wareegeen ciyaaryahanno ka mid ah kuwa ugu caansan dunida oo ay ka mid ahaayeen Carlos Tevez oo kooxda Shanghai Shenhua ay la wareegtay iyo ciyaaryahan Oscar Osna ku biiray kooxda Shanghai SIBG waxaana uu kooxda Chelsea uga tagay heshiis lacageed oo ku kacay 60 milyan oo baamka dalka Ingiriiska ah ciyaaryahan aali oo 20 jir ah ayaa lumisan yahay inaan aqbali doonin in Shiinaha uu wareego habintii ciyaarahana waa naga intaas
أحمد علي الشيخ أدبو مهتسين يا حبين تاسع عيارها أيونا لسعوتين يا مركنا متكمدة هسيه وقود دنبيجي إفنان كدا أضير ومرسل موسى يهسك هدية دقن dabkiisu waa dhamac codkaasi dhagiina anagu si tagi doona Marsal Muuse iyo heeskaasi cusub ee hidiye dhaqan aniga waa Sharaa Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan buuxaan leena intaan ismaqli doono nabadgelyo
darba u dhafo daliila rabee naftayda dibe dhaqaalaysa Don't run a song